Surja At-Takwir, zbritur në Mekë, ajete 29.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Idha ash-shamsu kuwirat.
Kur dielli të jetë mbështjellur.
Wa idha an-nujumu kadarat.
Dhe kur yjet të kenë rënë.
Wa idha al-jibalu suyirat.
Dhe kur kodrat të kenë udhëtuar.
Wa idha al-isharu utilat.
Dhe kur devet e shtrenjta të lihen pabari në fushë.
Wa idha al-wuhushu hushirat.
Dhe kur egërsirat të jenë bashkuar.
Wa idha al-biharu sujirat.
Dhe kur detet të vlojnë si zjarr i flakruar.
Wa idha an-nufusu zuwijat.
Dhe kur shpirtrat të jenë bashkuar.
Wa idha al-maw'udatu su'ilat.
Dhe kur të pyeten ato vajza të varrosura të gjalla.
Bi ayyi dhanbin qutilat.
Për çfarë mëkati ato janë mbytur.
Wa idha as-suhufu nushirat.
Dhe kur fletushkat të jenë shpaluar.
Wa idha as-sama'u kushitat.
Dhe kur qielli të jetë hequr.
Wa idha al-jahimu su'irat.
Dhe kur xhehenemi të jetë ndezur fort.
Wa idha al-jannatu uzlifat.
Dhe kur xheneti të jetë afruar.
Alimat nafsum ma ahdarat.
Atë botë njeriu do ta di se çka ka ofruar.
Fala uqsimu bil khunnas.
Betohem fuqimisht në yjet që tërhiqen.
Al jawaril kunnas.
Që udhëtojnë e fshihen.
Wal layli idha as'as.
Pasanatën kur ajo ja beh me errësir.
Was subhi idha tanaffas.
Pasha agimin kur ja shkrep.
Innahu laqawlu rasulin karim.
Ska dyshim se ai Kur'ani është thënje e të dërguarit fisnik.
Dhi kuatin inda dhil arshi makin.
Që është i fortë dhe që ka vend të lartë të Zoti i arshit.
Muta'in thëmë amin.
Që është i respektuar atje dhe besnik.
Wa ma sahibukum bimajnun.
Nuk është i marrë shoku juaj, Muhammedi.
Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
Dhe se ai e patpar atë në horizontin e qartë të lindor.
Wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidanin.
Dhe ai nuk është që në të fshehtën ka dyshim.
Wa ma huwa biqawli shaytanir rajim.
Dhe ai Kur'ani nuk është thënie e djallit të mallkuar.
Fa ayna tadhhabun.
Pra ku jeni ka shkoni?
In huwa illa dhikrun lil alamin.
Kur'ani s'është tjetër pos këshill për njerëzit.
Liman sha'a minkum an yastaqim.
Për atë nga mesi juaj që dëshiron të gjendet në të vërtetën.
Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin.
Po ju nuk mundeni, por vetëm nëse dëshiron Allahu, Zoti i botëve.